Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til et uredigert opptak fra paneldebatten på Solkonferansen 2022 i regi av Solenergiklyngen. Paneldebatten ledes av Skjul Kristian Aamodt i Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i produksjonen. Før vi går i gang med debatten, tar vi oss tid til å løfte fram en annonse fra Enbrick. Ønsker du å bidra til at digitaliseringsreiser blir et positivt konkurransefortrinn for våre kunder? Enbrick en ledende leverandør av avansert IT-drift, programvare, industriell IoT-teknologi og konsulenttjenester. Enbrick søker nå en Service Delivery Manager, Service and Software. Søk på stillinger eller se mer info om ledige stillinger på stilling.europower.no.
Ok, da går vi i gang. Jeg fikk en gang en SMS under NRK-debatten, der noen sendte en melding til meg og sa at jeg var veldig flink. Jeg jo da ikke Fredrik Solvang, men til vedkommens forsvar så ser heller ikke jeg forskjell på asiatere. Så vi får la den gå. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og skal lede denne debatten i dag. Jeg gründer, investor, trebarnsfar og potet og eier i en avis som heter Europower, som noen av dere leser og som andre av dere burde lese. Vi søsteravis da, til Dagens Næringsliv, som sikkert også noen av dere leser. Med oss i dag så har vi Stein Erik Lauvås fra Arbeiderpartiet. Vi har Ola Elvestuen fra Venstre. Vi har Ingrid Liland fra Miljøpartiet De Grønne. Lars Haltrekken fra SV og Nikolai Astrup fra Høyre. Lyden fra denne debatten blir en podcast som blir tilgjengelig i morgen. Det betyr at det som diskuteres på scenen også diskuteres for noen som står utenfor menigheten. For jeg anser at dere er menigheten, de aller fleste her er enige, men de som lytter til dette, er kanskje helt uenige. Så tenk litt på det også når dere svarer. Det er de som for eksempel sender trusselmail til kona mi når vi skriver om vindkraft. Så det er en helt annen type gruppe mennesker enn dere. Og for at panelet skal bli litt kjent med dere, for nå som GDPR har kommet, så vet jo ingen noen ting om noen. Så hvis alle som har startet et selskap i solenergibransjen reiser seg, så kan dere sette dere. Hvis alle som eier eller er medeiere i et selskap i solenergibransjen reiser seg, og som drømmer om å selge det og få masse milliarder, hvis alle som kommer fra olja reiser seg, og hvis alle som har solceller på eget tak reiser seg, yes. Da vet panelet litt om hvem som er i salen. Dere vet ikke så mye om de som sitter og lytter på podcasten, men jeg håper at de også reiser seg på trikken eller banen når de lytter til dette. Vi går i gang. Kan noen fra panelet komme et forslag om noe dere tror alle dere er enige om når det gjelder sol?
Ja.
Astrup?
I dag har vi altså avgitt innstillingen til energimeldingen, og der er vi enige hele komiteen, alle partiene på Stortinget, om faktisk så mye som 6 forslag. Så det er ikke så verst.
Og hva er det viktigste der?
Nei, det er blant annet at regjeringen skal gjennomgå regelverket og virkemiddelapparatet for å stimulere til bruk av solenergi, og ikke minst områdeutbygging med solenergi og nabolagsstrøm. Det er krav om at nettselskapet må registrere og rapportere hvor lang tid de bruker på å behandle enkle søknader om tilknytning til små solkraftanlegg, fordi dette går for tregt i dag. Det er et krav til regjeringen om å utvide dagens plusskundeordning, slik at den også omfatter beboere i flermannsbolig, leilighetskomplekser og næringsbygg i løpet av 2022. Så det er jo, kan du si, rett rundt hjørnet. Og så det at Stortinget ber regjeringen vurdere å fjerne begrensningene for hvor mye solenergi som kan deles innenfor eget areal innen da nasjonalbudsjettet for 2023. Og så det at Stortinget ber regjeringen kartlegge potensialet for solenergiproduksjon på landbruksareal samtidig som landbruksproduksjonen opprettholdes. Og at man skal kartlegge potensialet og tilrettelegging for solenergiproduksjon på eksisterende infrastruktur, som for eksempel parkeringsplasser, eller det jeg kaller ferdig rasert natur.
Ferdig rasert natur. Dere enige I dette? Eller
det står hele komiteen bak. Ja.
Ja, da kan vi ta Elvestuen først.
Ja, dette var det vi enige om, så dette har vi jobbet med nå I flere uker å komme fram til. Og så det som dere vet på alle disse her, det veldig godt utgangspunkt og bestilling fra Stortinget, men så legger djevelen ofte I detaljene, så nå det jo oppfølgingen av dette som blir det helt avgjørende, for alle kjenner jo alle disse bitene som man må få på plass hele tiden. Ellers det en ting vi dessverre ikke ble enige om, og det å sette tydelig mål for solenergi I 2030. Det ligger et forslag inne med 8 TWh, og sånn at vi kunne lage en plan for hvordan vi kommer dit og setter virkemiddelapparatet inn I forhold til målet, I stedet for at alt sammen sånn bit for bit endringen for å gjøre litt, og så ser vi hvordan det går. Så den burde vi få på plass, og hvis det mulig å legge noen press på noen partier frem til vi skal ha endelig avstemning, det ikke besluttet I Stortinget enda, så dette noe man burde legge trøkk på den neste uka.
Som står bak nå.
Det vi, alle vi, og Venstre, og SV, og MDG, så det regjeringspartiene og Fremskrittspartiet som mangler.
Haltbrekken, hadde du en replikk?
Nei, det var poenget mitt. Dere utfordrer også ofte, men nå tror jeg kan sende en samlet utfordring fra oss fire. Snakk med Arbeiderpartiet, snakk med Senterpartiet, snakk med Fremskrittspartiet. 9. juni skal dette stemmes over I Stortinget. Får dere med? Ett av de partiene, så har vi flertall for å sette det målet og få den handlingsplanen.
Stein Erik Laios, hva vil du snakke med?
Jeg har lyst til å si at vi fra vår side har jo vært opptatt av at nå kom det en energimelding. Det ganske nøyaktig et års tid siden, hvis jeg ikke husker helt feil, som den forrige regjeringen leverte. Og så var det jo litt valg og litt forskjellig imellom. Og så vi jo at vi trengte en tilleggsmelding. Ting endret seg jo også ganske dramatisk de seneste månedene, ikke sant? Med energisituasjonen I Europa, energisituasjonen I Norge for den sakens skyld. Så vi mente det var nødvendig med en tilleggsmelding til den energimeldingen, for det var en del ting der som vi mente ikke ble svart godt nok ut. Det var det for så vidt da etter hvert flere partier som mente, for det kom med sine egne tilleggsmeldinger også, og det var veldig bra. Men poenget at vi har vært opptatt av at når vi nå skal peke fremover, for det det denne energimeldingen skal gjøre, når vi nå skal peke fremover på hvordan Norge skal møte energiutfordringen sin for dette. Og så kan man si det, og det kan jeg godt være med å ta selvkritikk på, selv om ikke vi har hatt ansvaret de siste årene, så var det en del av disse tingene her, og kanskje litt til, noe vi skulle gjort begynt med for lenge siden. Ikke sant? Vi har ikke vært dyktige nok, ikke satt fart på dette tidlig nok. Nå mener jeg at vi I ferd med å gjøre det, at vi tar et langt steg fremover, for energimeldingen peker fremover. Det helt riktig at det vel 6 forslag som det helt enighet om, altså tverrpolitisk I Stortinget nå. Men det altså, jeg tror det 57 forslag som det flertall for I Stortinget. Alle de 57 handler ikke om solkraft. Jeg tror Astrup nevnte de fleste som gikk direkte på solkraft. Men det altså 57 forslag som det flertall for I Stortinget når vi avga meldingen I dag. Hvis ingen da endrer seg på de dagene fremover, så det flertall for det. Og det jo den mixen og hvor sol selvsagt en del av løsningen. Og så hørte dere noe av dette. Nå kommer den meldingen ut på nett om I løpet av kvelden eller noe sånt, tenker jeg. Så blir den lagt ut så alle kan se. Den er offentlig. Og så tar vi selvfølgelig mot innspill, for det også riktig at debatten skal være den 9. juni, og voteringen skal være dagen etter, eller samme kvelden, det litt uklart. Men at sol blir en del av energimixen I Norge, en mye større del. Og de der barrierene vi har sett nå, det ligger jo I disse forslagene at dette skal man se på, dette skal man løse opp I. Det hele målet og intensjonen med det. Og vi nødt til å skaffe oss brede flertall, fordi at når man skal investere I dette, så koster det mye penger, og du skal gjøre det som privatperson, som et boligsameie, eller altså på, som næringsdrivende. Så koster det mye penger, alt ut fra hvor du står, og da må du være ganske trygg på at de rammevilkårene som ligger, de må gjelde, altså ikke bare I ett eller tre eller fire år fremover, de må være stabile over tid, hvis ikke så får du ikke folk til å investere I denne type teknologi.
Ingrid Liland fra MDG.
Men også fordi at vi står midt I en situasjon vi har med strømkrisa I Norge og Europa, og derfor har jeg lyst til å ta opp en av de tingene vi faktisk uenige om, som det med måltallet, som mange av oss enige om det heldigvis, og hvorfor det så viktig. For at nå kan det jo, når jeg hører de forslagene som det bred enighet om, og ser det som står I energimeldingen, så skal vi gjennomgå veldig mye regelverk. Men jeg som heldig og ny, det første paneldebatten jeg deltar som nestleder I MDG. Tusen takk for at jeg får komme hit, forresten. Det veldig bra. Jeg har ikke vært med på alle disse forslagsbehandlingene. Jeg mer opptatt av hva som blir bygget ut, og hva som blir gjort. Og det jo ikke første gang Stortinget stiller krav til regjering om at det må komme tiltak på utbygging av solenergi. Det har vi gjort I blant annet 2016 og 2020, uten at det egentlig ble gjort veldig mye. I tillegg til energieffektivisering og energisparing, så solceller et skikkelig kinderegg når det gjelder å ta oss inn I fornybar fremtid. Nettopp for det at det noe hver og en av oss kan drive på med. Og MDG så opptatt av det her måltallet, rett og slett for at det her moden teknologi som vi kan sette I gang og implementere. Og jeg tror at det å øke støtta til både privatpersoner og bedrifter og andre aktører som vil installere solcellepanel, sørg for støtteordninger til kommunene som kan sette opp på kommunale bygd, gjør det enklere for borettslag. Det her noe som Stortinget har bedt om før, og som vi skulle ha vært godt I gang med allerede med å gjøre sånn at utbyggingen kan slå fart. Og derfor måltallet så viktig, og derfor det veldig trist at denne energimeldingen her ikke har et måltall for utbygging.
Nå det jo mange her som reiste seg når jeg sa gründere. Jeg gründer. Og jeg har satt mål. Og et av de første målene vi hadde, det var Target 14. Vi skulle selge IT-selskapet som vi bygde I løpet av 2014. Og det klarte vi. Vi solgte det for rundt en halv milliard I 2014 I desember. Fordi vi hadde et konkret mål. Vi jobbet målrettet mot det. Det neste målet vi hadde, det var Target 21. Jeg startet en nettavis I energibransjen, og målet var å bli en del av et større aviskonsern I løpet av 2021. Og I 2021 så ble vi en del av NST og Søsteravis til DN. Vi satt oss mål, og nå har vi satt noen nye mål. Hva som så vanskelig med mål?
Nei, da må jeg jo spørre de som ikke vil ha det. Det mener jeg virkelig også. Jeg har holdt på med, jeg tror jeg startet den støtten I Oslo på solenergien som byråd I sin tid, og vi har jobbet nærra fra for hvordan kan løse opp, ikke sant? Den gangen du skulle få lov til å få grønne sertifikater og være plusskunde samtidig, det var budsjettforhandlinger på Stortinget. De rundene nå som skal løse opp disse her problemene på borettslag, det holdt jo vi på med I regjering og holdt på å styre, men det har vært sånn nærra fra oppover, du må virkelig ha måttet gå inn I detaljene. Men nå har vi jo, nå tar sol mer på alvor. Vi vet at det må være en viktig del av den energimiksen vi også må ha, og vi vet å ha gode tall også på hvor langt det mulig å komme innen 2030. Og dette 8 TWh-målet det er et rasjonelt godt mål, og det ut fra målet vi så må sette virkemidlene I hvor stor grad, som jeg pleier å si, vi trenger svenske tilstander på solenergi I Norge, og I hvor stor grad vi trenger, og hvor lenge vi trenger å holde det, det må være ut fra det målet som vi har. Og så det jo sånn at det ikke alltid så gode støtteordninger skal ha når dette virkelig går bra, så det jo en lønnsomhet som skal gjøre at dette markedet bare utvikler seg selv, og det dit vi skal også fremover. Men mål, det trenger vi, og vi skal ikke gi opp den kampen nå I denne behandlingen før vi har avstemningen på Stortinget 9. eller 10. juni.
Lars Haltrekken.
Ja,
Jeg har jo vært med så lenge at jeg husker at Stortinget satt et mål for utslippsreduksjon av klimagasser i 1989. Det målet nådde man ikke. Derfor så er den andre delen av vårt forslag kanskje viktigere enn om det er 7 eller 8 TWh eller 9 TWh som er målet for 2030 på solenergi. For den andre delen sier at regjeringen må lage en plan med konkrete forslag for å nå dette målet og komme tilbake til Stortinget med en sånn plan i løpet av 2022. For at jeg tror at alle vi som er her, meg selv inkludert, vi er verdensmestre i å sette mål, og så skorter det litt mer når det kommer til gjennomføringen, men det har vi nå lagt inn i dette forslaget, så får vi med oss enten regjeringspartiene eller Fremskrittspartiet på det, så kan vi kanskje om noen år vise til en like suksessfylt historie som det du hadde.
I næringslivet så kaller vi det OKR, eller Objective Key Results. Det handler om hva man må gjøre på veien for å nå målet. Så, er det noen av dere som driver med OKR? Det er jo det KPI er så ut, det er OKR nå. Lover og regler ble laget for vannkraft. Hvordan opplever dere at de tar hensyn til solkraft?
Ja, det er jo det vi nå forsøker å på en måte få bedre løsninger for. Fordi at løsningene for solkraft har ikke vært gode nok, og nå lista jo Astrup opp en del av de forslagene på de der, hva heter det igjen da, er det regulatoriske barrierer, du kaller det, ikke sant? Jo, men altså, som har gjort at dette her har ikke vært, liksom, blitt sett på som fornuftig og lønnsomt å gjøre, hverken av kanskje av borettslag eller av næringsliv som sånn. Og det mener jeg at denne energiløsningen legger opp til at vi nå skal få orden på de ordningene som gjør at dette blir faktisk interessant, at folk og næringsliv kommer til å investere i det. For det er den største driveren. Og så er det rørende da, og utålmodig et par av disse partiene har blitt etter at de har sittet og ikke gjort veldig mye med det i 8 år. Jeg må lov å si det, men det er veldig bra. Fordi at jeg bare gjentar at de har vært opptatt av så bredt flertall som mulig på disse områdene, hvis du skal få folk til å investere i dette her. For har du ikke det, så blir du utrygt, og da tar ikke folk på en måte den investeringen. Så det er noe av det viktigste. Så jeg er glad for at vi har hatt konstruktive samtaler om masse av det innholdet her. Og som sagt, jeg tror det er 57 flertallsforslag, og så er det 6 av disse her som det er helt enighet om. Og det er det som er utgangspunktet. Det er veldig bra, og nå er det mulig å gå ut og fortelle vanlige folk med vanlige hustak, de som eier parkeringsplasser, de som eier jorder, alle de som kan bruke arealene sine til solkraft, nå vil det faktisk være mulig å gjøre det på en fornuftig, god måte. Den investeringen vil komme til å lønne seg.
Haltbrekken, vil du si noe på den?
Vi kan sikkert fortsette en debatt med at det er gjort lite de foregående årene og årene før der og så videre, men jeg tenker nå må vi grip den muligheten vi har her og nå til å få gjort noe framover. At det har skjedd for lite, ja, det er sikkert de fleste enige om, men nå er vi nødt til å se på de mulighetene vi har framover. Og en ting til som jeg er ganske spent på nå, som vi fikk med oss Arbeiderpartiet og Senterpartiet på i fjor vår i forbindelse med behandlingen av klimameldingen, det var jo å sikre at borettslag og sameier skulle slippe å betale elavgift for bruk av solstrømmen på sine tak. Det har ligget et forslag, et høringsutkast, klart i departementet siden i fjor høst, så vidt jeg vet, som fortsatt ikke er sendt på høring for å sikre nettopp det avgiftsfritaket som da gjør det mer lønnsomt også for folk som bor i blokk å få solstrøm på taket sitt. Det bør ut på høring nå og sørge for at det avgiftsfritaket inntrår fra 1. januar
2023. Hører oss, ligger det forslaget i en skuff? Eller?
Det ligger der siden i fjor vår.
Lever oss? Ligger det i en skuff? Ligger forslaget i en skuff?
Nei, jeg vet ikke akkurat nøyaktig hvor det ligger, men som sagt, regjeringen, jo, men også enhver regjering, og så kan det være årsaker til at noe kan bli forsinket og sånt, og det kan det selvsagt være, men enhver regjering har jo å følge opp Stortingets flertallsvedtak, og det er det jeg prøver å liksom banke inn og si at det som har vært kanskje det viktigste, eller ja, i hvert fall noe av det viktigste med denne energimeldingen, det var å få på plass på en måte et bredt flertall, sånn at det tyngde bak det, og sånn at det på en måte stabilt i mange år fremover, sånn at folk kan faktisk ta investeringene. Det det viktigste virkemidlet vi har for at vi skal få mer solkraft både på tak og vegger og ja, ellers hvor det måtte passe inn.
Elvestuen?
Ja. Nei, ikke enig at i de årene som har gått, fanden hakker vi har virkelig slåss for solkraft også, så har vi ikke fått høye nok, store nok resultater, men kamper det har det vært uten tvil. Men det som har vært hovedproblemet jo at hele energisystemet i Norge bygd opp omkring vannkraften. Og da har man ikke tatt inn over seg at vi også skal ha et desentralisert energisystem, for det har egentlig bare vært ruske maskineriet, og den holdningen har ligget tungt inne i departementer og tungt inne i den regelverksutformingen som har vært, og derfor har det vært så vanskelig å endre på det. Og det er skiftet der som nå skjer, at vi også må ta på alvor at vi skal ha et ordentlig desentralisert energimarked også i Norge. Både fordi vi trenger energien, men også å forstå at det der veldig mye av næringsutviklingen også kommer til å være, og det en næringsutvikling som, som har et internasjonalt perspektiv og en størrelse over seg. Så det noe, dette burde være startpunkter da. Få på plass det måltallet, og sånn at vi får laget en plan ut fra det, og denne energimeldingen kan være et nytt startpunkt nærmest på solenergi i Norge.
Og Liland, før vi går videre.
Jeg er også gründer nemlig, og jeg har vært med å sette mål, men det som viktig når du setter mål nettopp det, hva prioriterer du og hva satser du på? Og enig, vi nødt til å gjennomgå regelverk, det har vært et regelverk som komplekst og innrettet for en helt andre prioriteringer, men du har noen virkemidler som allerede har blitt brukt av regjeringen de siste målene. For eksempel så har Kommune-Norge fått ekstreme mengder penger til å drive mot konjunkturtiltak. Det er gitt mange milliarder til det. Det er pøst ut penger i strømstøtte under strømkrisen nå, som har vært kjempeviktig. Så det er jo sånn at det finnes jo virkemidler, det finnes jo penger som allerede i dag brukes for å bøte på ting, og mye av den type midler i den størrelsesorden, hvis det hadde blitt brukt på støtte til solceller i tillegg til energieffektivisering og energisparing, så kunne vi allerede ha sett det i takt, og det det jo mulig å starte med helt uavhengig av regelverk, som vi i tillegg må gjøre.
Ja, og da tar vi Astrup før vi går videre.
Jeg tror jo, det ikke sikkert alle i salen er enig med meg, men jeg tror at denne bransjen gjør seg til en bjørntjeneste hvis de går inn på det resonemanget der. Poenget at de viktigste barrierene mot solenergi, de regulatoriske. Ja, vi skal ha støtte, ja, vi skal ha gode virkemidler, men målet må jo være å kunne bygge dette i en skala, slik at det blir lønnsomt å stå på egne ben. Det først da dette blir en fremtidsnæring som solen virkelig skinner på. Så målet må ikke være å bli mest mulig avhengig av offentlige penger, men vi må ha penger for å komme i gang, for å skalere opp, og for å sørge for at dette etter hvert kan stå på egne ben. Det tror jeg kjempeviktig at vi tar med oss. Og så jeg veldig glad for at Stein-Erik stadig henviser til denne brede enigheten om energimeldingen. Det har vært et viktig arbeid. Det bra for alle næringsaktører i ulike deler av bransjen at Stortinget enige om en marsjordre til regjeringen, en konkretisering, en mer ambisiøs satsing enn den energipolitikken som regjeringen hadde lagt opp til. Og jeg spesielt glad for at halvparten av de forslagene som blir vedtatt, hentet ordrett fra Høyres alternative energiplan.
Det jeg også glad for nå, ikke sant? Ja.
Og det jeg glad for at Stein-Erik glad for at Høyre-politikken blir vedtatt.
Det er bra. Det som skjer i Europa nå, det har gjort at, og dette har jeg fra, jeg kjenner jo en del kommunikasjonsdirektører i olja, jeg kom fra olja tidligere, det har gjort at det dritkult å jobbe i olja igjen. Ikke det bra? Hallo? Ikke det bra at det dritkult å jobbe i olja igjen? Det var veldig få som klappet her. Vi skal på ONS senere år, der kommer de til å klappe da. Men det faktisk blitt veldig kult å jobbe i olja igjen. Og kommunikasjonsdirektørene i oljeselskapene forteller at budskapet om at norsk gass kan redde Europa veldig enkelt å formidle. Norsk sokkel har et skatteregime som motiverer til letevirksomhet. Hvordan opplever dere at det motiveres for å investere tungt i sol?
Jo, men altså, jeg har bare lyst til å si det, og så kan det hende jeg, hva heter det, baner i kjerka. Men jeg mener helt oppriktig talt at oljenæringen har vært bra for landet. Den har skapt verdier, skaffet oss enorme inntekter, fortsetter å skaffe oss enorme inntekter for den saks skyld. Men det som kanskje det viktigste med oljenæringen sett fremover, det den industrikompetansen, den kompetansen vi har klart å opparbeide oss, som vi nå skal bruke når vi nå skal inn i omstillingen, for at olja kommer ikke å vare evig, det vet vi alle. Men den kompetansen industrien vår har, blant annet som vi kan nå bruke på å utvikle havvind, altså bondfaste systemer, altså selge dette, skape nye verdier, skape arbeidsplasser, ikke bestille fra Korea, sveise dette selv hjemme. Dette klarer vi nettopp på grunn av oljenæringen. Så min påstand at den har vært bra for landet, den har vært bra for folk, den har skapt store verdier og har gitt dette samfunnet muligheter vi ellers ikke ville hatt.
Liland.
Ja, enig. Det har olja gjort for Norge. Det kjempefint, og det kommer ikke olja til å gjøre i all mulig fremtid. Så vi nødt til å ha en annen politikk fremover enn den vi hadde på 70-tallet. Og så det sånn, selv om det vi ser når prisene i oljenæringen fell, når oljeprisene fell, så blomstrer det en del andre næringer, blant annet byggenæringen. Vi merker jo at det kommer folk med masse teknologisk kompetanse, som du er inne på, og bidrar til innovasjon der når det blir mindre sysselsetting i oljenæringen. Og det kjempeviktig for oss. Men tilbake til det Astrup sa med at vi må være forsiktige med at ikke nye industrier blir avhengig av det offentlige. Det helt fint det. Men, og det målet kan vi godt enes om, men den profitmargen som oljenæringen har, den det veldig vanskelig for andre industrier og andre næringer i Norge å måle seg mot. Det utrolig lønnsomt i dag, og det krever ekstremt målrettet og aktiv næringspolitikk for å sørge for at andre industrier, for eksempel solkraft, i det hele tatt kan komme seg opp på det samme lønnsomhetsnivået. Det krever faktisk at vi som politikere, det offentlige, bidrar ekstra i en overgangsperiode til du får et volum og en lønnsomhet som bærekraftig.
Tyv, som var på scenen tidligere i dag, snakket om at det kan faktisk fikses i Word. Og for meg som sivilingeniør, så synes jeg det litt sånn kjipt at problemet ligger i Word og ikke litt dypere. Det subsidier, eller det regelverk som kan være med til å bidra til at vi lykkes med sol?
Begge, det lov å si?
Ole Brom?
Ja.
Jeg tror mest regelverk. For gjør du dette fornuftig nok, så vil investeringene komme.
Du trenger et regelverk, det må gjøres enkelt, så det ikke noe tvil om at sol blir billigere og billigere for hvert eneste år. Du har ett problem som bransjen må ta på alvor, og det hele verdikjeden med solcellepaneler. For mye av dette har sin opprinnelse i Kina, og i deler av Kina som vi ikke ønsker at det skal ha i Xinjiang og andre. Det må tas på alvor. Du må ha en verdikjede på solceller som i land som vi ønsker å sammenligne oss med, og ikke ha på en måte røtter tilbake i et tvangsarbeid og slaveri som vi ikke har sett maken sin siden USA opphever slaveri i 1865. Det må man begynne å ta på alvor, som klesbransjen og andre også må ta hele den verdikjeden på alvor. Menneskeretter også et tillegg til klima og natur. Det var det var det ene. Så det kjempeviktig. Du kan ta videre. Ja.
Yes.
Jeg måtte begynne på et helt annet.
Men Halvbrekken, du rakker på nå. Ja, for jeg vil trekke inn en ting til, og jeg enig at det de regulatoriske tingene som det viktigste å få gjort med, og der gjør vi noe med noen av dem nå. Men så ser vi også i nyhetene at solcelleselskap må si nei til 9 av 10 som ber om å få installert solceller på sitt tak, for de har ikke kapasitet til å ta imot den etterspørselen som har vært i år. Og så vet vi jo da at mye av kapasiteten innenfor ingeniørsegmentet stikk oljebransjen av takket være en luksuriøs oljeskattepakke som ble vedtatt for et par år siden. Og der har jeg lyst til å gi honnør til tidligere statsminister Erna Solberg, som jeg tror kanskje sa noe av
det klokeste som jeg har sagt I denne uka, hvor hun tok selvkritikk på den oljeskattepakken. Den var alt for generøs og burde ikke vært innført sånn som den ble innført.
RePower EU slår fast at solenergi er det som raskest kan bygges ut for å dempe den energipriskrisen som nå I Europa. Og så var det forrige uke eller uka før det så var så varslet Statnett at man gikk fra grønt til gult nivå når det gjaldt beredskap eller forsyningssikkerheten med tanke på strøm. Nå det tilbake på grønt, men de argumenterte med at det skyldtes det som skjer I Europa. I hvilken grad kan solenergi spille, eller hvordan kan solenergi spille inn med tanke på forsyningssikkerheten I Norge med tanke på kraft?
Men det jo her, hvis det noe land, jeg har sagt, for å holde oss til Europa, da. Hvis det noe land I Europa som skal kunne klare å fikse dette, altså energiutfordringen innenfor landegrensene, og så tror jeg også vi kan klare å være med og bidra til andre lands energi også etter hvert. Men så det jo Norge, fordi at vi har vannkraft, da, ikke sant? Den kan du regulere. Og så kan vi diskutere hvordan reguleringen har fungert inntil nå, og hva vi må se på for å gjøre den reguleringen litt annerledes. Men det jo det som så fantastisk med vannkraften vår, det at den kan du regulere. Når sola ikke skinner, så kan du åpne dammluka. Og når sola skinner, så kan du stenge dammluka. Og det den mixen her, den fornuftige mixen av ulike energityper, som vi på en måte som dette landet nå etter hvert ja, nesten laget for, som gjør at jeg mener helt ærlig at vi kommer til å fikse det. Men greia at vi kommer ikke til å kunne spare oss ut av det. Vi skal spare energi, og vi skal skru av lyspærene våre og sånn. Men det ikke det som kommer til å redde oss, for vi må bare innse at bondlinja her vi må produsere mer kraft. Og da kommer sol til å være en del av det, men som skal hvile på den regulerbare kraften vår, vann, når sola ikke skinner, vind, når det ikke blåser. Så dette landet her, vi godt rigget. Det bare at vi som står her, pluss noen til, må sørge for å legge til rette sånn at vi kan få dette til på en fornuftig måte. Og det tror jeg vi I ferd med å få til gjennom denne energimeldingen.
Elvestuen?
Ja, og så må vi knytte oss nærmere til Europa. Vi må være en del av den omstillingen som hele Europa skal gjennom. Det betyr at vi må ta inn over oss at ja, vi må ha mer gass nå, men over kortere tid. For Europa skal også slutte med den gassforbruket de har. Innen 2035 vel det neste mål som har satt, men det skal bli vesentlig mindre. Og da kan vi ikke fortsette med en olje- og gasspolitikk som om ingenting har skjedd. Vi I en klimakrise, det krig I Europa. Dette må håndteres samtidig. Så disse partiene her, både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre og Senterpartiet som fortsetter som før, kan ikke fortsette med akkurat det. Heldigvis har vi disse utvekslingskablene til Europa på plass før denne stortingsperioden. Med dette stortinget tror jeg aldri vi hadde fått det vedtatt. Heldigvis har vi også den klimaavtalen som forrige storting vedtok I 2019 med EU, at nå har vi et felles regelverk. Når de legger frem sitt klar for 55 regelverk nå til sommeren, alt det de gjør på dette, skal jo nå komme hit, enten via EØS-avtalen eller den klimaavtalen som vi har. Og det viktig at dette gjøres så raskt som mulig. At vi ikke gjør sånn som vi har holdt på tidligere, at EU vedtar sine direktiver, og så går det liksom 4-5 år før vi begynner å gjøre det samme. Nå det avgjørende at dette må gjøres samtidig. Påvirkningen må skje nå. Når de har gjort sine vedtak, så det bare å svalge unna og ta det inn også I norsk lovverk. Og det vil også gagne sol I den utviklingen vi har.
RePower... Vi åpner for spørsmål fra salen også. Tar det etter dette spørsmålet til panelet. RePower EU, forslag om å gjøre solcellanlegg på taket obligatorisk for alle offentlige bygninger og næringsbygninger med gulvareal på over 250 kvadrat innen 2027, og solceller på alle bolighus innen 2029. Elvestuen nevnte det å knytte seg nærmere til Europa. Eller vi har vannkraften, så vi trenger ikke sette noe mål, eller bør vi også sette noe mål?
Et av...
Astrup?
Dette det sikkert ulike meninger om I panelet, men jeg tror det viktig at man ikke, altså det forskjell på å barbere seg og skjære seg haken, og jeg tror faktisk ikke vi tjent med at man går inn for et sånt forslag. Det alt for bombastisk, og det å si at alle offentlige bygg, som større enn en viss antall kvadratmeter, uavhengig av om det bygg fra 1500-tallet, 1600-tallet, 1700-tallet, om det bygg av en helt spesiell arkitektonisk kvalitet, skal ha solceller uansett, det tror jeg vil være for denne bransjen å skyte seg selv I foten. Og det samme gjelder jo verneverdige hus og den type ting. Altså, vi må ha solceller der hvor det egner seg. Jeg tror at nå kommer etterspørselen til å øke ytterligere. Vi har sett det allerede som en følge av de høye strømprisene, at det enorm interesse for solceller, og det litt som det var da elbiler kom til Norge. Det blir ringer I vannet av det. Det smittsomt. Naboen legger sol på taket. Du snakker med naboen. Naboen sier at dette fungerer utmerket. Det var litt som jeg var tidlig ute med å kjøpe elbil, og folk var ekstremt skeptiske når jeg var rundt og snakket med venner og kjente. Ja, men kommer du til hytta? Må du ikke stoppe å lade? Hvordan funker det om vinteren? Og så gikk det jeg, bare noen måneder, og så var jo dette på full fart oppover. Sånn kommer det til å bli med sol også. Men la oss ikke sette den type helt ekstreme mål, for det blir bare en bjørnetjeneste for denne næringen som I sterk vekst, og som kommer til å gjøre det veldig, veldig bra. Og jeg skal bare dele et lite oppmuntrende eksempel før Ola får ord igjen. Og det fra Kentucky, for der har de et kullmuseum. Og det kullmuseet, det drevet av solenergi. Og da sjefen ble spurt om ikke det var et paradoks, så han, jo, det et paradoks, men det var det som var billigst. Og klarer vi å komme dit nå, at sol den billigste og mest tilgjengelige og enkleste formen for energi å ta I bruk, så får dette en kraft I seg selv, da starter en snøball å rulle som ikke lar seg stanse. Men glem nå den type forslag som legger påbud om solceller på absolutt alle tak. Og det mange parkeringsplasser, industriområder, andre områder med ferdig rasert natur som burde utnyttes og kan utnyttes langt bedre og mer effektivt enn tak på et gammelt verneverdig hus som bør få stå I fred.
Nå nevnte du både barbere seg, skjære seg nakken og skitte seg foten. Om det. Det noen som mener vi bør sette like ambisiøse mål som EU?
Vi ikke så ambisiøse, men det forslag her inne som lagt inn selv, og også hatt inn tidligere, at kommuner I reguleringsplanen for eksempel kan stille krav om at du skal også ha solenergi. Den muligheten bør de ha. Og så det også forslag inne her om at det skal være enklere på borettslag og slik ting for å få tillatelsene, sånn at du gjør dette lettere. Men de har ikke flertall enda. Så vi bør gå den veien. Se på hva som skjer i Tyskland, der har de jo krav, allerede nå det jo delstater som har alminnelig krav på næringsbygg og offentlig bygg, at de har solceller, og vi også må se på hvordan det fungerer før vi avviser det. Men vi kan starte med å gi kommunene en større mulighet til å stille den krav. Sånn som I Oslo, bør man enkelt kunne gjøre det.
Liland?
Ja, jeg mener også at man kunne fint satt mål både på kommunale bygg spesielt, og alle andre nybygg kan man sette krav om dette for. Og så selvfølgelig gjøre unntak for verneverdige bygg. Det tenker jeg litt, der kan man jo bruke litt sunn fornuft. Og så i Oslo-programmet så driver vi å diskutere noe også andre typer former for stimuli. Jeg mener det en selvfølge at solenergi en del av Norges selvforsyning av energi fremover. Og I Oslo diskuterer vi stimuli I betydning fritak for eiendomsskatt, for eksempel på bygg som nullutslipp, energipositiv og så videre. Det en av de tingene vi diskuterer. Og jeg jo litt opptatt av denne Tesla-historien til Nikolai, som veldig fin. Men jeg vet hvordan det at det her med at solenergi kanskje til nå har vært litt for spesielt interesserte, litt for de med god råd, det vet jeg fordi de her politikerne I MDG ofte litt sånne spesielt interesserte som har solenergi på taket. Og målet nå må jo være at solenergi skal bli mainstream. Det skal være den enkle, lettvinte løsningen, enten du skal bygge eller oppgradere huset ditt, eller spare strøm, så skal det være mainstream for alle. Og da betyr det noe faktisk hva vi politikere også gjør, både over budsjettet, I kommunene, I staten, og selvfølgelig det regulatoriske.
Vi driver og pysser opp huset vårt nå, og vi fikk avslag fra plan og bygg I første runde, fordi vi ikke hadde lagt til rette for nok parkeringsplasser. Det jo et mål at man skal kjøre så mye bil som mulig, har jeg skjønt, I Oslo.
Det det ikke det. Du skal ikke få lov til å bygge det huset du vil.
Ja, og da kommer det dit midlertidig byggeforbud I småhusområder. Jeg vet ikke om dere har fått med dere at det visst nok har blitt lekket informasjon til utbyggere om det forbudet. Jeg har et forslag, og det sikkert grunnen til at jeg ikke politiker, men jeg har et forslag om å lekke litt informasjon om at det kommer et påbud om sol på tak. Så kanskje det kommer like stort rush om å bygge sol som det kom for å bygge ut og rive og lage eplageutbygginger I nabolaget mitt.
Jeg vet ikke om det kommer noe påbud sånn som du vil ha det. Det tror jeg vel kanskje litt frem I tid. Men det som helt sikkert og som vi skal ta på veldig alvor, det at den som kanskje har størst innkjøpsmakt I Norge, det det offentlige. Det brukes, jeg husker ikke hvor mye milliarder, men det finnes et regnestykke på det et sted. Hvor mange milliarder kroner det offentlige bygger for I året, altså både altså kommuner og fylker og stat. Og det klart at i de investeringene der, så ligger det en enorm innkjøpsmakt. Det bare å finne en fornuftig måte, hvordan du skal på en måte, hvem som skal kunne sette hvilke krav.
Dette jo ikke vanskelig, og Oslo har jo hatt dette lenge. Det som tak, det må brukes til tre ting, enten så det et opphold, eller så det grønne tak, eller så det energiproduksjon. Og det må være en selvfølge på det som nye næringsbygg eller offentlig bygg, når de skal enten de skal rehabilitere, eller det skal bygges nytt.
Jeg oppfatter at veldig mange kommuner flinke til det allerede å stille krav. Altså.
Og når vi stiller dette kravet til de nye byggene, så unngår vi de verneverdige byggene som Nikolai Soverkjøk bra for. De nye byggene kjenner de verneverdige med solceller på taket.
Ja, og ingenting bedre enn det. Poenget mitt å stille et krav som gjelder for alle, uansett om du har et nordvendt tak på et offentlig bygg, eller om du har et tak som egner seg, det ikke formålstjenlig. Men at vi må bruke den offentlige innkjøpsmakten for å sørge for at vi også driver med lokal energiproduksjon fra tak, fra parkeringsplasser, fra annen infrastruktur, gjerne over motorveier for min del, det må vi gjøre. Staten og det offentlige kjøper en vare og tjeneste for 600 milliarder kroner hvert eneste år, og hvordan vi bruker de pengene har enormt stor betydning på hvor grønne og bærekraftige vi blir, og vi må også bruke det på dette. Men la oss ikke nå gå til et påbud til alle bygg uansett. Det mener jeg feil, og det kommer jeg til å stå på. Sånn det med den saken.
Står nettleie og elavgift I veien for det grønne skiftet?
Nei.
Så nettleie må vi jo ha, fordi vi må ha nett. Og så et spørsmål om hvordan du innretter det for å legge til rette for at det blir effektiv både utbygging av nett og utnyttelse av nett og produksjon av energi. Så det klart det system vi har, det tilpasset en verden hvor sol ikke var en stor del av energimiksen. Så vi helt nødt til å komme med den planen som Arbeiderpartiet nå så langt har vært imot, men de kan bli for før 9. juni, forhåpentligvis. For å nettopp identifisere alle disse barrierene. Noen av dem har vi adressert I komiteens behandling, men det ikke riktig at Stortinget skal gå inn og detaljregulere ting som bør utredes og sendes på høring. Så derfor trenger vi en plan. Det må komme fra regjeringen, det må ha gjennomarbeid, og det må komme raskt slik at vi kommer I gang.
Og for dere som lytter til podcasten, nå begynner folk å rekke opp hendene her, og da trenger vi mikrofon for å ta de spørsmålene. Så vi kan ta bak der først. Oi, da kom masse hender. Ja.
Feil vei. Kan du presentere seg?
Tor Christian Due, Sol- og energibussen. Tusen takk for den beste politikerdebatt noensinne. Og dere har nå, jeg vil si at dere har lykkes I å snakke dere inn I den norske solhistorien. Med det dere har gjort. Spesielt takk til Ole Elvestuen som har vært en solgerillakriger fra alle posisjoner til alle tider. Så til det som det gjelder uttalelsen om at hovedproblemet for norsk solbransje I å bygge I Norge løses I Word. Og det knyttet til at Olje- og energidepartementet må ta og sørge for at etatene, inklusive NVE, med, legger til rette og gir urimelige fordeler for de riktige tiltak som vi ønsker å bygge ut. Altså politikk, kjernen av politikk er alltid å fordele rett og urett. Og det viktig at OED gir riktig beskjed til sine fagetater, så jeg ber om at dere sørger for at det skjer. Takk.
Ta bak der også.
Ja, hei, det Gaute Tjensholm i Fred Olsen. Det mye snakk om bygging og solceller på tag i dag, og jeg lurer på, det som utfordringen med tag at det komplekst. Solcellene vil ikke virke så effektivt, fordi de har feil orientering. Og det også mange små prosjekter som skaper litt sånn turbulens i området der det setter. Et alternativ for å få litt fart på solkraft, så at det blir en sånn litt større player i energimarkedet i Norge, jo å se litt mer på hva man kan gjøre i terreng og større bakkeanlegg. Er det noen tiltak som dere diskuterer på det, og hvordan skal man belønne kommuner som setter av areal til litt større solkraftverk?
Ja. Nå, en av de punktene som kommer i energimeldingen, det jo dette med å utnytte de større arealene som allerede på en måte beslaget, blant annet jordbruksarealer, hvor det finnes tekniske løsninger, hvor du kan bruke jorda, dyrke jorda, ha beitedyr og produsere med større altså mengder solkraft. Det finnes områder som hvor det fullt mulig å få til, så bare ett eksempel.
Elvestuen.
Ja, nei, jeg åpen for at vi har solparker også i Norge, men da blir det på en måte den avveiningen opp mot naturverdier som kommer til å være en diskusjon der også. Og så er det som sier det som adresseres i denne meldingen, og det tror ikke Stortinget har gjort det før, det på infrastruktur, hvor det en stor potensiale, og så det også opp mot landbruk og landbrukseiendommer. Så det nytt nå, og det må vi følge opp fremover.
Og så siste spørsmål fra Andreas Bapper.
Jo, takk. Andreas Holstein i Cloudberry Clean Energy. Tidligere Norvea, dette første solkonferansen på. Og det litt som, det nesten akkurat som å være på en vindkonferanse for 10 år siden. Det litt den samme energien i rommet, og du får tro meg eller nei, men i hvert fall to av dere i panelet, dere ville vært på en sånn konferanse for 10 år siden, dere ville vært akkurat like enige om at vi skal satse på vind, vi skal bygge vind, vi skal ha noen mål om vind. Lars Haltbrekken har satt seg ned for 10 år siden, så ville han hatt en pin med vindmølle i logoen.
For 10 år siden, Edre Naturvernforbundet.
Det, jo, men hadde du vært representant for SV den gangen, så hadde du hatt det. Gaute var litt inne på dette her. Litt større solpaneler. Jeg representerer et selskap som kanskje er interessert i å bygge denne type anlegg. En, står dere bak oss om 10 år også? Har dere tatt notater, solenergiklyngen, på hvor rørende enig man er akkurat nå? Og to, får NVE de ressursene de trenger for å behandle de søknadene som nå kommer? Nå skal snart Jørgen Bølling si noen velvalgte ord. Vær så snill, sørg for at NVE får de bevilgningene de trenger for å ta unna den køen som på ny kraftproduksjon og også på nett. Det var en
sukk.
Det korte svaret er egentlig ja på begge deler, så får vi ta oss og runde der litt av, men hva nødvendig og sånt i forhold til NVE, det må vi nå se på. Men det korte svaret er egentlig ja på begge deler også.
Elvestuen.
Ja, men husk på, jeg var der for 10 år siden med Norvea også, og vi gjorde det vi sa. Vi endret avskrivningsreglene så de ble like i Norge som det de var i Sverige, for den gangen så gikk alle investeringer til Sverige, de gikk ikke hit. Det gjorde vi, og det satte i gang den utviklingen som vi har. Og så var det sånn at regelverk og andre ting var alt for dårlig, så det har fått noen prosjekter som aldri burde vært bygget, for å si det sånn. Men den enorme byggingen som også har skjedd, og det mye av dette som de fleste er vi for, også et resultat av de politiske initiativene vi tok på bakgrunn av de møtene den gangen. Så hvis solenergi bransjen nå skal lære av dette, så det at man skal høre på det vi sier, og så skal vi gjøre det vi sier, nettopp for å få det løftet også for solenergi i det 10-året vi går inn i. Og jeg ikke redd for at det kommer til å bli like konfliktfylt som vindkraft til slutt ble, både fordi nå har vi lært når det gjelder regelverk, så det lettere å få det på plass, og så må vi selvfølgelig også, det var vel spørsmålet etter, når de større anleggene også blir kommer her, så må vi se på ja, hva er fordelen også for de kommunene som de ligger i, som vi også har begynt å få på plass i forhold til vindkraft.
Nikolai Astrup.
Jeg har lyst til å bare svare på det med NVE, fordi i energimeldingen, eller innstillingen til den, som du sikkert gleder deg til å lese, og kjenner deg rett, så kommer du til å lese den. Antagelig av de få som går til å lese alt i sin helhet, og det er jeg veldig glad for, Andreas. Men der har vi en rekke bestillinger til regjeringen når det gjelder NVE og konsesjonsbehandling. Det må bli raskere, det må bli satt frister for saksbehandling, og vi ønsker å kjøre flere av de prosessene som i dag går sekvensielt, altså etter hverandre, parallelt i stedet, for å sørge for at dette går fortere. Vi kan ikke ha det sånn som vi har det nå, hvor det tar 10-12 år å konsesjonsbehandle et vannkraftverk, når vi har så dårlig tid som det vi har. Så det gjelder små og store saker, og vi er nødt til å jobbe på en annen måte fremover, fordi vi skal ha frem mye mer energi på mye kortere tid enn det som vi har vært vant med i Norge, og det vi rigget for. Så her skjer det mye, og det bred enighet i komiteen om at det må skje. Og det skal alle som jobber med dette feltet være veldig glad for.
Så var det et spørsmål her.
Ja, hei. Leve solenergiklingen. Veldig fint at dere kom. Vi jobber mye med kunnskap, og mangel på kunnskap det vi har identifisert som den største hindret for solkraftsutbygging i Norge. Så det at vi vet at vi faktisk kan produsere 7-10 terawattimer solkraft i 2030 faktisk allerede, det vet ikke folk. Og kanskje det største hindret jo å implementere den kunnskapen i byråkratiet. De kan vannkraft, de kan ikke solkraft, og så utvikler de reguleringer uten den kunnskapen. Hvordan kan vi sammen sørge for at vi rett og slett setter oss rundt bordet og bidrar med den kunnskapen? Også et paradoks, oljedirektorat i Stavanger har solkraft på tak og vegger.
Noen som vil svare opp her?
Ja, det siste jo veldig bra. Det ikke bare Kentucky de har på en måte skjønt det. Det har skjønt det i Norge også. Ja, men det klart at kunnskapen om dette viktig, men så har jeg tro på at det kommer også til å på en måte løse seg, for i hvert fall i mitt nærmiljø, min omgangskrets, så var ikke folk veldig opptatt av energisituasjonen, ikke sant? For den snittprisen på elen deres lå på 33 øre. Ingen brydde seg. Og så vet vi alle at det har endret seg dramatisk de siste månedene. Så nå har det blitt sånn i min omgangskrets. Jeg får mye kjeft av dem, altså gjør det. Men nå er folk blitt mye mer oppmerksomme på det. Disse her artiklene, det som kommer på nettaviser, altså nettsteder, nå leses det av folk som ikke brydde seg før. Fordi at nå har situasjonen blitt en helt annen. Så bare det har jo hjulpet oss. Og så er det en del andre ting selvfølgelig i dette med kunnskap som det er noen hull i. Men jeg ikke så bekymret for på en måte kall det departementet vårt og byråkratiet vårt, fordi at det når vi gjør vedtaket i Stortinget, og dette skal iverksettes med regjeringen, så gjør byråkratiet vårt det de blir bedt om å gjøre. Det er en lojal gjeng folk, og det er flinke folk.
Elvestuen?
Det er innmari dyktige folk i departementer og forvaltningen i Norge, det ingen tvil om det. Men de eksperter som tar utgangspunkt i den situasjonen som er. Og hvis du stiller et åpent spørsmål hva du kan gjøre, så får du det svaret. Nettopp derfor så må bestillingen fra oss være mye tydeligere. Vi må bestille, og det blir det samme igjen, vi må bestille det måltallet og den planen for å komme til 8 TWh, og det det de skal svare ut, og ikke et åpent spørsmål hva mulig ut fra den situasjonen vi i, og problematiseringer av alt det som ligger der. Tydelige bestillinger, da leverer de resultatet.
Et spørsmål til fra salen?
Jeg har et kort spørsmål. Bærekraft har jo vært inne her, og det klart at nå har vi jo mest bærekraftig silisiumen som blir produsert i Norge, og vi har en IPCEI for PV liggende inne hos departementet, så vi lurer på spørsmål til Arbeiderpartiet. Hva tenker dere gjøre med det? For det vil jo kunne booste industrien mye her i Norge, også for eksport.
For departementet svarer på, jeg ikke kjent med hva dere har spurt departementet for å si det rett ut, men jeg sikker på at du kommer til å få et godt svar og forhåpentligvis et fornuftig svar.
Okay.
Vil du...
Hvis jeg får en kort kommentar. Trude Nysete fra RSC, en av de som representerer industrien her. Norge et av få land i Europa som faktisk har solindustri igjen. Europa eller EU lanserte en solstrategi 18. mai. Jeg håper dere har fått det med dere. starka tiltag för installation som vi har diskuterat här, men också få industrin tillbaka till Europa. Vad gör Norge för att behålla och utvidga den kompetensen och den industrin vi har och vara med på det löpet som körer nu?
Halvtrekken. Ja, en av de tingene som vi må sikre er blant annet at RSC får tilgang på kraftkontrakter og strøm til en rimelig penge. Jeg var og besøkte dere i Kristiansand for noen måneder siden. Og i dag så sliter RSC med å være i spotmarkedet for strøm, og det klart at det en kjempestor utfordring. Og der har vi noen forslag i energimeldingen som dessverre ikke får flertall, men som kunne ha vært med å sikre den delen av industrien rimelige kraftkontrakter fremover.
Da jeg var 9 år gammel, så begynte jeg å kjøpe Star Wars-figurer av han nede i gata for 5 kroner, for han var lei av å leke med Star Wars. Og så solgte jeg dem for 10 kroner til han oppe i gata. Og sånn så tjente jeg flere hundre kroner som en 9-åring. Og det var på en måte sånn jeg kom inn i det som etter hvert ble gründer og investor. Hvis man skal investere i sol, altså på næringsbygg, ville det ikke vært fint om det hadde vært mulig å tjene ganske mye penger på å selge overskuddsstrømmen i den klinga, eller er det tenker jeg helt feil?
Jo, men du tenker det vi har vedtatt.
Du tenker helt riktig, og det dette som jo blir mulig å gjøre. Som jeg sier, det en del av de der barrierene, regulatoriske barrierene, som jeg har lært meg det så fint heter, som vi må gjøre noe med. Kommer vi til å gjøre noe med.
Så det skjer?
Ja, det skal skje.
Og det blir veldig enkelt?
Forhåpentligvis.
Siste spørsmål her. Regjeringen har ambisjoner for havvind, og så spørsmål, og da skal alle få lov å svare kort. Hvilke ambisjoner har ditt parti for solenergi? Så da starter vi med Arbeiderpartiet.
Alle de ambisjonene som vi nå er enige om har bred flertall for i energimeldingen.
Jeg ser 8 TWh i 2030.
Minst 8 TWh. Astrup?
8 TWh, 2030, og en plan for å få det til.
Elvestuen?
Han tror jeg har svart.
Men jeg kan svare. Og det 8 TWh innen 2030, en plan for å få det til. Og et nytt mål, 50 TWh innen 2050.
Og til slutt, Liland fra MDG.
8 TWh plan for å få det til og sette i gang og bruke det vi har av støtteordninger til å styrke den utbyggingen som allerede kan settes i gang.
Så har vi en journalist her i salen, Janneke. Jeg tror det var 8 TWh de sa. Da sier vi tusen takk til Stein Erik Løvås, Ola Elvestuen, Ingrid Liland, Lars Haltvekken og Nikolai Astrup. Tusen takk.
Du lyttet til et uredigert opptak fra paneldebatten på Solkonferansen 2022. I regi av Solenergiklyngen. Ønsker du å bidra til at digitaliseringsreisen blir et positivt konkurransefortrinn for våre kunder? Embrick er en ledende leverandør av avansert IT-drift, programvare, industriell IoT-teknologi og konsulenttjenester. Embrick søker nå en Service Delivery Manager, Service and Software. Søk på stillinger eller se mer info om ledige stillinger på stilling.europower.no.